κύριος Γεροτζιάφας, τον οποίο φιλοξενήσαμε και στο παρελθόν στην εκπομπή, είναι καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Πρωτοκόλων για τη Φλεβική Θρόμβωση. Καλησπέρα, κύριε Γεροτζιάφα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Γεια σας, κύριε Κισίνη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η χαρά μου να είμαστε μαζί.
Λοιπόν, δεν πάμε καλά, κύριε Γεροτζιάφα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάμε καλά και εκείνο που μας ενδιαφέρει και είναι η μεγαλύτερη αγωνία όλων δεν είναι μήπως νοσήσουμε, είναι τι κατάλοιπα θα αφήσει αυτή η νόσος από τον κορονοϊό ή, το χειρότερο απ' όλα, να μην πεθάνει κάποιος που θα είναι κρούσμα του κορονοϊού. Τι εργαλείο πρόγνωσης είναι αυτό το οποίο αναπτύξατε, το οποίο μάλιστα είναι κλινικό εργαστηριακό εργαλείο, όπου εξετάζεται ένα σκορ εκτίμησης κινδύνου. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο απλό, να το καταλάβουμε?
Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λέμε στην ορολογία την ιατρική risk assessment model. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι οι ασθενείς που έχουν κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID. Βαρύ COVID είναι είτε η εισαγωγή να σταθούν στο νοσοκομείο και να νοσηλευτούν σε θάλαμο κανονικής νοσηλείας, ή κυρίως τους ασθενείς οι οποίοι θα κινδυνεύουν να εισαχθούν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές σας, το COVID είναι μια δυναμική, μια εξελισσόμενη νόσο. Μπορεί κάποιος να έχει ελαφρά συμπτώματα, στη συνέχεια να περάσει σε βαρύτερα συμπτώματα που θα χρειαστούν νοσηλεία, για να καταλήξει στο αυτό που λέμε κριτικό COVID, βαρύ COVID, όπου χρειάζεται μονάδα εντατικής νοσηλείας, θεραπείας. Το COVID πυροδοτείται από τον ιό και ακολουθεί μετά μια πορεία εξελισσόμενη εξαιτίας των πολύ φυσιολογικοί μηχανισμοί. Αν οι μήνες αρχίζουν να υπερενεργοποιούνται και φτιάχνεται ένας παύλος κύκλος που η εξέλιξή του δεν εξαρτάται από τον ιό. Μπορεί να είναι ακόμη κι αν δύο ιός από τη μέση του σύντομου εξελίξεις.
Από τι εξαρτάται δηλαδή?
Εξαρτάται από τη δύναμη με την οποία θα πυροδοτήσει, θα οδηγήσει σε έκρηξη, να σου το πω έτσι σχηματικά, αυτών των μηχανισμών ο ιός. Και από την παρουσία υποκείμενης κατάθεσης που βοδώνει, που βοηθάει να γίνει αυτή η έκρηξη.
Η οποία μπορεί να είναι γνωστή ή άγνωστη.
Στις περισσότερες φορές και είναι γνωστή. Το COVID σήμερα θεωρείται, υπάρχει ένα άρθρο που στο Lancet, που δημοσιεύτηκε πριν από 10 μέρες, λέει ότι το COVID δεν είναι μια, θα πρέπει να σταματήσουμε το βλέπουμε ως πανδημία, αλλά ως μια συνδημία. Δηλαδή,
τι θα πει
ο
αυτό?
Φέρνει στην επιφάνεια νοσήματα και κυρίως διαταραχές από το αγκιακό σύστημα, τις αρτηρίες, τις πλεύρες, που προϋπάρχουν και είναι οι μη μεταδιδόμενες νόσες. Γι' αυτό και βλέπουμε, αυτό λέμε, ότι οι ασθενείς που έχουν καρδιαγκιακούς παράγοντες καρδιακού κινδύνου, ζάχαρο, πίεση, παχυσαρκία ή καρδιαγκιακά νοσήματα ή διαταραγμένο ανοσοποιητικό σύστημα ή βαριά αναπνευστικά νοσήματα, είναι αυτοί οι οποίοι θα οδηγηθούν, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, Ναι, ολοκληρώστε το αυτό για να μας πείτε μετά ποιος είναι αυτός ο έλεγχος, για να το καταλάβουμε καλύτερα, που κάνετε, τι ψάχνετε και πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το εργαλείο.
Άρα, λοιπόν, εμείς τι κάναμε? Από την αρχή που ξεκίνησε το κύμα το πανδημικό στο Παρίσι, οργανώσαμε αυτό που λέμε μονοκεντρική προοπτική μελέτη. Δηλαδή, όσους αρρώστους ερχόντουσαν, τους παρατηρούσαμε και τους κάναμε ένα τεστ έλεγχο βασικό αιματολογικό, με τη λογική ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο εργαλείο που να μπορεί να εφαρμόζεται οπουδήποτε, όχι σε ένα υψηλής εξειδίκευσης σε εργαστήριο και τμήμα όπως είναι το δικό μου εδώ πέρα.
Σε ένα κέντρο υγείας, για παράδειγμα.
Σε ένα κέντρο υγείας από ένα γιατρό, γενικό γιατρό στη Θεσσαλονίκη, που συνεργάζεται με ένα βασικό αιματολογικό ή μικροβιολογικό εργαστήριο. Λοιπόν, και παρατήρησαμε δύο ομάδες ανθρώπων. Τους αυτούς που είχαν κουμμένα στην μονάδα, στους κανονικούς θαλάμους COVID, και αυτούς που περνούσαν στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι. Κάνοντας μια στατιστική ανάλυση στο τέλος μας, έχοντας ένα σοβαρό αριθμό συνολικού ανθρώπων, γύρω στους 600 ασθενείς, φτιάξαμε ένα εργαλείο το οποίο αποτελείται από δύο κλινικούς παράγοντες, το φύλλο, άντρας ή γυναίκα, και την παχυσαρκία. Μεγαλύτερο ή μικρότερο δίκτυμα άντρας σώματος από 30 μονάδες. Και από μια σειρά απλών αιματολογικών εξετάσεων που είναι η γενική αίματος και βασικά τεστ της πήξης, χρόνος διντάιμος, χρόνος προθροβήτης, μην υποδώσει λεπτομέρειες,
ναι,
που μπορούν όπως ξαναλέω να τα κάνουν εργαστήρια βασικά, όχι βασικά αιματολογικά εργαστήρια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που συνδυάζονται καταλήγουν σε ένα νούμερο που μπορεί να ταξινομεί τους ασθενείς σε μεγαλύτερο ή μικρή, χαμηλότερο κίνδυνο να πάθουν σοβαρό COVID. Όσο γρηγορότερα κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση, τόσο πιο εύκολα θα, θεωρητικά θα βρούμε τους ασθενείς που θα πρέπει να παρέμβουμε επιθετικά με, με φαρμακευτική αγωγή, όχι βέβαια το αντιοικό που δεν υπάρχει σήμερα, αλλά με...
Τι, θρομβολυτική, τι θα κάνετε.
Είτε αντιθρομβολυτικά, είτε με κάποια από τα αντιοικά που είναι διαθέσιμα, είτε από το χώμα ή από το ρεμπνευσιβίο ή κάποια άλλα. Αντίστοιχα, λέω ότι δεν υπάρχει σήμερα ένα ειδικό για τον κοροναϊό. Είτε με τις άνοσοθεραπείες που υπάρχουν, είτε με τις θεραπείες, τις κομβάλεσθενς που λέμε, τις παρηγορητικές θεραπείες, αλλά το κόνσεπτ είναι να παντώσει αυτά γρήγορα. Νωρίς, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του φαύλου κύκλου, της φλεγμονής, της υπερπεκτικότητας, καρκινής της
αυτό πώς. Όταν κάποιος νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο και έχει τα συμπτώματα που δεν τον οδηγούν ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας τότε, δηλαδή με τη διάγνωση του κορονοϊού και με κάποια συμπτώματα που του επιβάλλουν την νοσηλεία, άρχεται η αγωγή.
Το μοντέλο που συζητάμε, το συζητάμε και εδώ στο Παρίσι και το συζητούσα και προχθές την Παρασκευή σε μια σύσκεψη που είχαμε με διαπρεπείς λοιμοξιολόγους από την Ελλάδα που είναι συνεργάζοντας με το Hellenic Therapy Group, είναι να γίνεται ο τεστ νωρίς, ακόμη και στο σπίτι, στους αρρώστους που διαγνώσκονται με COVID. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει. Δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης, δεν είναι για τους ασυμπτωματικούς ανθρώπους που φέρουν τον ιό, είναι για αυτούς που έχουν COVID, δηλαδή έχουν συμπτώματα και γίνεται η επιβεβαίωση με PCR ή με την αντιγονική μέθοδο.
Γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε?
Δεν έχει νόημα να το κάνει.
Γιατί ναι, πέρα από το κόστος και τα λοιπά, αλλά...
Όχι, δεν μιλάω για κόστος. Σε αυτά τα πράγματα δεν είναι να μιλήσουν για κόστος. Είναι η αξία, η χρησιμότητα.
Μάλιστα.
Τι ψάχνεις? 20% των ανθρώπων που θα πάθουν, που θα έρθουν σε επαφή με τον ιό, θα βγάλουν συμπτώματα. Από αυτούς που θα βγάλουν συμπτώματα, οι βαροί COVID που θα χρειαστούν να περάσουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι περίπου το 5%.
Ναι.
Άρα δεν έχει νόημα να το κάνει σε όλο τον κόσμο.
Το 15% να το κάνει όμως.
Θα γίνεται στο 15% ακριβώς σε αυτούς οι οποίοι έχουν σοβαρό COVID, που έχουν συμπτώματα, προκειμένου να ανιχνευτούν γρήγορα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει...
Ναι. Πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Ναι, θα πάμε εκεί, κύριε Γεροτζάφα, θα πάμε εκεί. Θέλω λιγάκι να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Καταρχήν να πούμε ότι η μελέτη δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό στο Θρόμβωσης Εντεμόστασης, που είναι πολύ σοβαρό περιοδικό.
Πολύ καλά περιοδικό.
Ναι, που σημαίνει ότι πέρασε τις εξετάσεις προκειμένου να δημοσιευθεί. Θέλω να σας ρωτήσω για την αξιοπιστία της μεθόδου και τι έχετε παρατηρήσει εσείς μέσα από την κλινική πράξη που το εφαρμόζετε αυτό, για το πώς πήγανε οι ασθενείς σας οι οποίοι έλαβαν αντιθρομβωτική αγωγή πριν μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή κατά τη διάρκεια που ήταν εκεί.
Λοιπόν, η ακρίβεια αυτής της μεθόδου είναι 80%, δηλαδή μπορεί να βρει τους 8 από τους 10 ασθενείς που έχουν COVID συμπτωματικό και θα πάνε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ναι, και γιατί να μην το κάνετε
δηλαδή
στους 100%.
Δεν θα χάσει τους 20.
Γιατί, θέλω να πω το εξής, κύριε Γεροτζιάφα. Πρέπει οπωσδήποτε, δεν θα μπορούσε ένας ασθενής με COVID να πάρει μια ήπια αντιθρομβωτική αγωγή και να έχουμε τα ίδια.
Να μην καταδεύσουμε. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μιλάω εγώ για την αντιθρομβωτική αγωγή.
Τι λέτε.
Η αντιθρομβωτική αγωγή είναι άλλη κατάσταση. Είναι και η θεραπεία. Οι θεραπείες που εφαρμόζουμε για να στους αρρώστους με COVID, με σοβαρό COVID, δεν είναι μόνο αντιθρομβωτικά, είναι και άλλα πράγματα.
Ναι, είναι και άλλα. Αυτό ρωτάω. Γιατί να μην παίρνουν και αντιθρομβωτικό καλού κακού, αφού φοβόμαστε. Γιατί... Ναι, σας ακούμε.
Να μην δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις, προς τον λάθος εντυπώσεις. Τα αντιθρομβωτικά τα δίνουμε για να σταματήσουμε τη θρόμβωση, περίπου 20% ανάλογα με το context, με το context είναι από 8 έως 30% για τους αρρώστους που νοσηλεύουν στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας, παίρνουν παθαίνουν πνευμονική εμβολή, άρα δίνουμε αντιφοβωτικά για να προστατεύσουμε τους αρρώστους από την πνευμονική εμβολή. Μπορούμε να δίνουμε αντιφοβωτικά για να προστατεύσουμε τους αρρώστους με COVID από την εξέλιξη αυτό που λέμε ενδαγκιακή πνευμονική πήξη, που είναι άλλη κατάσταση, και μπορούμε να δίνουμε επίσης αντιθρομβωτικά για να καταστήνουμε, ίσως υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που το δείχνουν, την δράση του ιού στο μηχανισμό της πήξης. Είναι πολλά τα επίπεδα, μην μπλέξουμε σε αυτό.
Ναι. Ο μηχανισμός πώς είναι, τι συμβαίνει, παθαίνουν τα αγκιάκια των πνευμόνων θρομβώσεις και έτσι υπέρχεται ο θάνατος, πνευμονική εμβολή,
τι? Αυτό που κάνει ο ιός είναι το εξής. Μπαίνει μέσα στα κύτταρα στις κυψελίδες, πυροδοτεί εκεί πέρα μια, τα κάνει να ασθενήσουν τα κύτταρα των κυψελίδων. Γρήγορα περνάει ένα μήνυμα στα γειτονικά κύτταρα των μικρών αγκίων που περιβάλλουν τις κυψελίδες εκεί που γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου. Ενεργοποιεί τα ενδοφυλιακά κύτταρα που είναι τα κύτταρα στο εσωτερικό των αγκίων και παίρνουν φωτιά. Ναι. Αυτή η φωτιά μετά διαδίδεται, αλλά για να μεταδοθεί αυτή η φωτιά χρειάζεται και τα ενδοφυλιακά κύτταρα να είναι σε κατάσταση να ανάψουν. Είναι σαν το δάσο του καλοκαιριού, ας το πούμε, ή το δάσο του χειμώνα. Λοιπόν, τα κύτταρα που είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά είναι οι ασθενείς, έχουν τέτοια κύτταρα οι ασθενείς που έχουν ήδη κάποια καρδιαγγειακά προβλήματα.
Μάλιστα. Κύριε Γεροντιά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με αυτό το εργαλείο πρόγνωσης που έχετε, θα μπορούσε να γίνει screening παντού, δηλαδή να γίνει σε οποιονδήποτε πάει σε κέντρο υγείας, για παράδειγμα, γιατί αυτό ισχύει και για τη χώρα μας τώρα, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, μπορούν να γίνουν και εκεί τεστ. Όποιος βγαίνει θετικός από το τεστ, αν το έχουμε στη διάθεσή μας να πηγαίνει να κάνει αυτό το screening, αυτό το προγνωστικό εργαλείο, να το χρησιμοποιεί και να κατευθύνεται αναλόγως, ή θα πρέπει να νοσηλευτεί οπωσδήποτε προηγουμένως?
Όχι. Και αυτό είναι τώρα μια καινούργια φάση αυτού του τύπου των μελετών. Ο στόχος είναι να είναι ένα εργαλείο, και γι' αυτό το έχουμε ανοίξει, είναι ελεύθερο πρόσβαση στο ίντερνετ για τους γιατρούς όμως, ώστε ο άνθρωπος, ο καθένας που είναι εσείς ή οποιοσδήποτε ακροατής, δεν κάνει νόημα να πάει. Μπορεί να πάει να παίξει βέβαια με τις.
Καλά, δεν θα καταλάβει και τίποτα, δεν έχει κανένα νόημα.
Λοιπόν, αυτό είναι για τους γιατρούς. Και ο στόχος είναι αυτός, να μπει ελεύθερο γιατρός για να κάνει το screening και να έχει την εκτίμηση για το επίπεδο κινδύνου του ασθενούς του. Τώρα, τι θα κάνει ο γιατρός αν έχει μπροστά του έναν άρρωστο ψηλής επικινδυνότητας να πάθει τα COVID, γι' αυτό υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Ναι. Εγώ έχω διευθύνει τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, το position paper, έτσι λέγεται, του group VAS, που είναι ένας ευρωπαϊκός αγγειολογικός οργανισμός, και δίνουμε πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς χειριζόμαστε τους ανθρώπους από την πρωτοβάθμια περίθαψη μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Το υιοθέτησαν, το αγκάλιασαν αυτό το εργαλείο πρόγνωσης στο εξωτερικό, θα πάει παντού, είναι μια παγκόσμια πρώτη αυτό που κάνατε?
Αυτό είναι μια δουλειά η οποία έχει θέλει καιρό. Τώρα είμαστε σε μια συζήτηση με το INSERM από το Ερευνητικό Ίδρυμα της Γαλλίας για να κάνουμε μια αντίστοιχη προσπάθεια επικοινωνίας και προώθησης, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό πρέπει να τα γνωρίσει κανείς για να τα αγκαλιάσει. Έχοντας δεδομένο ότι έχει δημοσιευθεί εδώ και 10 μέρες, την ίδια δουλειά που κάνουμε τώρα μας στην Ελλάδα κάνουμε και στη Γαλλία. Επίσης ξέρω ότι έχει προχωρήσει στη Σερβία, στη Μέση Ανατολή, στην Κίνα, γιατί συνεργαζόμαστε με την Κίνα, το έχουμε δώσει. Επίσης τρέχουν μελέτες τώρα ανεξάρτητης αξιολόγησης του τεστ. Και επίσης ελπίζουμε να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό που είπαμε, το 80% πιάνει τους 8 στους 10, υπάρχουν δύο που ξεφεύγουν.
Σωστά.
Οπότε βέβαια στη στρατηγική και στην ιατρική δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος. Γι' αυτό χρειάζεται να βελτιωθούν. Σημασία έχει ότι έχουμε ένα εργαλείο για να αρχίσουμε να έχουμε επεξήτα. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Και μπορεί να είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούν οι γιατροί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μέσα στο νοσοκομείο, η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, τουλάχιστον στο Παρίσι, μας βοηθάει να έχουμε καλύτερη προσανατολισμό και στους χειρισμούς. Αλλά εκεί που δεν έχει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό των αρρώστων, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που θέλει να κάνεις άλλου τύπου screening, θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.
Ναι, αρκεί να έχεις πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Εγώ πια το θεωρώ, και το έχω γράψει αυτό και στο Facebook πια, χρειάζεται να γίνεται στην Ελλάδα και όχι μόνο, στη Γαλλία, γενική κινητοποίηση των δυνάμεων, των ιατρικών δυνάμεων της χώρας. Είτε είναι δημόσιος τομέας, είτε είναι ιδιωτικός τομέας, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι κοινωνικά ιατρία, όποιος μπορεί να επηρεάσει γιατρούς πρέπει να τους κινητοποιήσει, για ένα πολύ απλό λόγο. Το μέγεθος των ανθρώπων, το αριθμός των ανθρώπων που θα χρειαστούν ιατρική φροντίδα, θα είναι πολύ μεγάλος.
Μάλιστα, με προλάβατε. Τα προγνωστικά αυτά είναι κατά τη γνώμη σας, κύριε Γεροντιάφα.
Ότι... Ναι, γιατί ο ιός είναι εκεί.
Ναι.
Ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή το επόμενο βήμα να κάνουμε lockdown.
Ναι.
Αλλά όταν θα κάνουμε σήμερα lockdown, στην πραγματικότητα θα έχουμε δεχτεί ότι έχουμε αποτύχει να διαχειριστούμε τις μονάδες, την οργάνωση του συστήματος υγείας εδώ και 6 μήνες.
Υποτίθεται ότι αγοράσαμε χρόνο, αλλά δεν κάναμε και τίποτα.
Εγώ θα σας πω το εξής. Το Μάρτιο, και θυμόσαστε λίγο στο δικό σας ραδιόφωνο, είχα πει το lockdown είναι καταστολή και πρέπει να γίνει. Γιατί? Γιατί το Μάρτιο δεν είχαμε ιδέα περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέραμε για την νόση. Οι θεραπείες που κάναμε ήταν θεραπείες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε άλλα νοσήματα. Μέσα στον πρώτο μήνα, με δεύτερο μήνα, η κατάσταση βελτιώθηκε. Η γνώση που παράχθηκε μας βοήθησε να φτιάξουμε να βελτιώσουμε και τα εργαλεία μας και τις θεραπείες μας. Αυτό το σκορ που συζητάμε σήμερα ήταν το φτιάξαμε στην ουσία τον Ιούνιο. Από τη δημοσίευση, από την όπιση και υποβλήθηκε το χάρι του Βοράλτο μέχρι τώρα που δημοσίευθηκε, ήταν οι αξιολογήσεις, οι εκκρίσεις κτλ. Αλλά τη γνώση αυτή την παρήξαμε τον Ιούνιο. Σας θυμίζω ότι εμείς είχαμε κάνει ένα παγκόσμιο συνέδριο COVID, ιντερνετικό, ήδη από τα μέσα Ιουνίου. Άρα η γνώση που παρήχθη μπορεί να αλλάξει την φυσική πορεία της νόσου. Οι θάνατοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στη Νέα Υόρκη, ακόμη και στο Παρίσι, στην αρχή της επιδημίας ήταν 60%.
Και τώρα?
Πριν καταρρεύσει το σύστημα. Μιλάω όταν δουλεύαμε κανονικά, όταν στη Νέα Υόρκη δούλευε κανονικά και μιλάμε τώρα για σοβαρά νοσοκομεία που είναι η μέκα της μονάδας εντατικής θεραπείας.
Και με τώρα, κύριε Γεροντιάφα, πού είμαστε?
Είναι 35%.
Άρα κατακτούμε έδαφος και γνώση σε σχέση με την COVID-19 ναι. Και πάμε με αυτήν την έννοια καλά.
Αυτά που συζητάμε τώρα για το πώς θα οργανωθεί προβάθηκε πρωτοβάθμια προείδαψη, αν θα έχει το μοντέλο COMPASS COVID ή κάτι άλλο και τα φάρμακα που λέμε ναι, θα βάλουν τα νητροβολικά και μαζί αντιγυκά κτλ. Ούτε να τα διανοηθούμε μπορούσαμε το Μάρτιο.
Ναι.
Αν λοιπόν πάμε, εγώ καταλαβαίνω ακόμη ένα lockdown ή μη lockdown ίσως μέσα στο αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα στο Παρίσι, στη Γαλλία. Αλλά αν το ξανακάνουμε και άλλη φορά, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Οι μεν πολιτικοί να διαχειριστούν την κρίση, οι δε επιστήμονες να μεταφράσουν τη γνώση που παράχθηκε σε γιατρική πράξη. Οι δε γιατροί, γιατί έχουν και αυτή την ευθύνη τους, είτε είναι πρωτοβάθμιοι γιατροί, γενικοί γιατροί ή άλλοι, να αντιληφθούν πώς θα αντιμετωπίσουν και πώς θα χειρίζονται τα περιστατικά τους ανθρώπους και πώς μπορούν να δοτούν συμβουλές από αυτούς που έχουν ήδη εμπειρία.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεροντιάφα, και σας απελευθερώνω. Επειδή ακούω και γράφονται πολλά, ξέρετε, και στα κοινωνικά δίκτυα και παντού βρίθουμε πληροφοριών αυτή την εποχή. Πολλοί λένε ότι καλό θα ήταν προστατευτικά κάποιος να παίρνει μία ασπιρίνη. Προφανώς έχοντας κατά νου, όχι ντε και καλά αυτό που κάνετε εσείς, αλλά έτσι στις παρυφές του
η
ότι...
Η ασπιρίνη κάνει καλό γενικά.
Δηλαδή δεν το δεν λέτε ότι καλό είναι να μην παίρνει κανείς ασπιρίνη γενικώς.
Ναι, όχι, αυτό ήταν χιούμορ έκανα.
Α.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν θέλει κάποιος να προστατευτεί και αν θέλει να προστατεύσει και τους οικείους του και τους κοντινούς του, πρώτον θα φοράει μάσκες, δεύτερον θα πλύνει τα χέρια του και τρίτον θα κάνει το μονή και κατάει αποστάσεις. Απλά τα πράγματα.
Είναι απλά, αλλά πώς κατάφεραν αυτά τα απλά πράγματα να μην πάνε στον κόσμο με τον τρόπο που θα έπρεπε να πάνε, δεν ξέρω. Και πώς γίνεται ακόμα και σήμερα να λέμε μάσκες έξω, μάσκες μέσα, εδώ έτσι και εδώ γιουβέτσι, δεν ξέρω, κύριε Γεροντιάφα, πραγματικά.
Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής, να σας πω. Ναι. Δεν πάρα πολύ, ξέρετε, γενικά δεν έχω λόγο να μασίσω τα λόγια. Εγώ προσωπικά φορώντας μάσκα με εκνευρίζει.
Ναι.
Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω, αν δεν είναι δυνατό. Αλλά αν δεν φορέσω μάσκα, θα θέσω σε κίνδυνο τη ζωή στην ανθρώπου μου δίπλα. Και δεν είναι θέμα ηλικία. Γιατί από όσο σας είπα, καταλάβαμε, φαίνεται ότι αυτός που κινδυνεύει να πάθει COVID δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Μπορεί να είναι μια χαρά κοτσανάτους και να πάθει τίποτα. Μπορεί να πάθει ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάποια νοσήματα που δεν τα ξέρουν.
Ναι.
Βέβαια θα βγουν κάποιοι και θα πούν και καλά, μα εμείς θα κλείσουμε την κοινωνία, τον κόσμο όλο μέσα ή θα φοράω μάσκα για προκειμένου κάποιος ο οποίος έχει καρκίνο ή καρδιοπάθεια να τη γλιτώσει, τι με νοιάζει. Αυτό θα πω είναι το εξής, ότι κερδίσαμε σήμερα στη δυτική ιατρική, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, κάποιες ομάδες στην Αμερική, κερδίσαμε χρόνο ζωής και καλή ποιότητα ζωής για ασθένειες οι οποίοι σκότωναν πριν από 20 χρόνια τους ανθρώπους σε ηλικία των 50 χρονών, να μην είχε καρδιοπάθεια και πριν από 50 χρόνια, στα 40-45-50 χρονών. Σήμερα κέρδισε ζωή. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει ο κοροναϊός, να τον αφήσουμε, είναι να μας επιστρέψει σε μια ιατρική του 1970.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω.
Εκεί θα την πληρώσουμε όλοι.
Κύριε...
Οπότε όχι φάρμακα χωρίς να χρειάζονται, όχι τεστ χωρίς να χρειάζονται. Περνάμε από τον γιατρό πρώτα και εμείς φοράμε μάσκες.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεροντιάφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Γεροντιάφας, καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Πρωτοκόλων για τη Φλεγμική Θρόμβωση.